Жігіттер қалайсыңдар? Сауықтарың қалай ауылдарың ба? Та, жігіттер әрбір сообщениені оқып қателеспеңдер. Действительно дайындалдар. Қазір бізде бүгін сообщение болып жатыр. Жалпылама халыққа айтпай тұр екен. Областной штаб бар ғой, штаб құрылды ғой, мына су басады дегеннен бері. Сол областной штабтан қазір мына стратегический объектілерге информация берілген уже. Біздерге тұшоға берген, тұшодан қазір сообщение болып, қазір шықтық бір 15 минут болды шыққанымызға. Короче, қаланы 80% су басады деп отыр бұлар. Қазір келіп атқан су, просто қазіргі қардың суы бер жағындағы. Основной су әлі келмеген, основной су енді келетір дейді. Информация бойынша, штабтың айтуы бойынша. Ол Оралға екінші күндер келеді, основной су. Атырауға 20-ларына келеді деп тұр, Атырауға. Қазір бізге бүгін суботы воскресенье 2 күн уақыт беріп тұр, CUC компаниясына, біздің компанияға. Мына Тенгизшевролдың офисі Сәтбаевтағы. Сосын Достық городок бар ғой, Домбитін қасы. Соны беріп тұр бізге. Сосын транзитный гостиница бар екен дейді, аэропортта соны беріп тұр. Сол үш объектіні біз 2 күнде қоршауымыз керек мөшекпен. Топырақ қаптап, бал соғып, бәрін полностью. Экстренное сообщение. Основной халыққа айтпай тұр, бірақ паника болып кетеді деп. Бірақ мына стратегический объектілерге уже хабарлама беріп жатыр. ЧС-тан, штабтан. Так что мұқият болыңдар, бәріміз жұмысқа жібермейді. Нағыз үлгере алмай жатса, бірінші күні, екінші күндер жұмыстан босатамыз дейді. Добровольцтер шақырып жатыр, ақшасын төлейміз келіңдер деп. Демалған адамдар шақырып жатыр, ақшасын төлейміз келіңдер деп. Сосын бірінші екінші күндер нағыз үлгере алмаса, онда өз ар жағында жұмыстан полностью босатады Атырауды. Бәрі сол неге салуға, қаптауға, баррикад салуға кетеді. Так что шутка емес. Былай енді жалпылама айтпай тұр. Әркім сөз әрпірлі сөз ғой. Мынау енді бізге информация, біз қазір бастықсы жинап алдық бізді. Мен қазір осыдан шығып отырмын сөйлесіп. Таңертең экстрен сөйлесіп сәт шодан өз сообщение келіпті. Регион директор жинап бәрін айтқан. Кісілер шығарыңдар жинаймыз деп. Оған шоға штабтан сообщение келген. Ол ана штаб, областной штаб, құрылған штаб мына экстренный, мына стратегический объектілерге жіберіп тұр екен. Сообщение берген екен, уже хабарлама берген. АНПЗ-ға, химзаводқа, сосын өзінің офистері бар мында қала бойынша, Тенгизге, бәріне. Так что, жігіттер, шутка емес, топан су жатыр. Дайындалыңдар, келмей ақ қойсын, құрсын, Құдай сақтасын, бетермен. Но бірақ дайындалған дұрыс сияқты, сақтансаң сақтарым дейді. Өмір бойында жинағаның маңдай теріңмен бәрі суға қалып кетсе, қайда тұрасың ертең? Өкімет ертең ештеңе бастан айта алмайды. Кететін болса. Олар өздері мына заводтарын ойлап жатыр. Басқа ештеңе ойлап жатқан жоқ. Алдабай, сәттілік. Мен қазір жиналыстан шығып, естіген информацияны айтып тұрмын. Көз құлағыммен естіп, шығып айтып тұрмын. Мен бірдеңе оқып айтып тұрған жоқ. Ары қарай өздерің қараңдар, жігіттер.